на навчальний онлайн-курс.
Кримське питання.
До чого може призвести глобальне потепління на землі? Як зміни клімату впливають на Крим? І чи буде Крим придатним для життя за 10 років? І що можна зробити, аби зберегти на планеті комфортні для людей умови? Все це обговоримо у найближчі 60 хвилин. Вітаю, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Ви слухаєте радіо «Крим Реалії» на 648 АМ, а також на 105,9 FM. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалії». А також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо будете телефонувати нам з Криму. Якщо будете телефонувати нам до студії з інших регіонів України, то для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонувати можете щодня з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 13 годині і о 6 годині вечора. В інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Якщо людство продовжить спалювати викопне пальне, то вже до кінця цього століття температура на планеті підвищиться у середньому на 4 градуси. Значна кількість прибережних міст опиниться під водою, а дуже великі території теперішніх сільськогосподарських земель перетворяться на пустелі. Чиста вода і їжа стануть значно дорожчими, а люди – біднішими. І це не сценарій з фільму жахів, а цілком реальний розвиток подій того процесу, що називається зміною клімату, або іноді ще називають глобальним потеплінням. Чому ми говоримо про це сьогодні? Тому що от Всесвітній день захисту клімату відзначається щорічно 15 травня. Заснування цієї дати стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. У цей день у багатьох країнах прагнуть не просто повідомити громадськість про існування такої небезпеки, а й показати шляхи вирішення проблеми через персональні дії кожного окремого громадянина. Сьогодні ми говоримо про збереження клімату.
І «Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І зараз будемо говорити з Ольгою Бойко, експерткою з кліматичного мережування громадської організації «Екодія». Пані Бойко, вітаю вас.
Доброго дня.
Спочатку таке, значить, маленька статистика. Зміна клімату і втрата біорізноманіття найбільше турбують жителів землі. Тобто це проблема номер один. І це не мої слова, а про це свідчать результати проведеного ЮНЕСКО опитування «Світ» у 2030 році. За даними цього опитування, 67% людей на планеті занепокоєні глобальним потеплінням і стрімким зникненням видів фауни і флори. А вже друга за значимістю глобальна проблема, на думку жителів планети, це конфлікти насильство, а на третьому місці – дискримінація і нерівність. На четвертому пов'язана з першою, напевно, брак води, продовольства і житла. У мене до вас таке питання. А чи в Україні ця проблема, проблема захисту клімату і довкілля, є проблемою номер один для українців?
Насправді були результати дослідження, якщо не помиляюсь, пару років назад, про те, що дійсно українців турбують і понаднормові опади, і повені, і пожежі лісові, так, і засухи, хвилі тепла, особливо у містах. Але їх не так сильно турбує зміна клімату. І тут дійсно цікаво те, що не всі роблять у цей зв'язок між тим, що це дійсно усі ці перечислені погодні умови є наслідками зміни клімату, або навіть кліматичної кризи, як зараз говорять дуже часто. Тому я б сказала так, українці помічають, можливо, не поєднуються, не пов'язуються з зміною клімату, не впевнені, можливо, що конкретно першопочергово потрібно зробити, але для цього є дуже багато і активістів організацій, просто активних людей, які доносять цю інформацію.
Пані Ольго, тоді скажіть так, чи є взагалі зараз між науковцями такий абсолютно вже сталий консенсус, з чим пов'язане це глобальне потепління? покоління. І взагалі, про які цифри можна говорити? Оскільки от я навів на початку програми, що може температура підвищиться на 4 градуси, а що вже зараз маємо?
Угу. Та насправді консенсус, в принципі, існує вже більше 20 років, тому що ще в наприкінці 90-х створилася міжурядова група експертів зі зміни клімату, куди входять науковці з усього світу, в тому числі з України. І на той момент були дані про те, що 97% всіх науковців, які займаються науками, пов'язаними зі зміною клімату, мають консенсус, що зміна клімату спричинена діяльністю людини через спалювання викопного палива. Але на даний момент ці 97% вже навіть не актуальні, тому що питання давно перейшло з площини, а чи дійсно це відбувається, а чи дійсно це на нас впливає, а хто у цьому винен, до питання, а що ж нам зробити, щоб щоб не допустити оці якраз страшні цифри, про які ви говорили на початку. І одні з також таких цифр, які, про які зараз говорять глобально про градуси, це те, що температура, середньорічна температура вже піднялася на 1 градус. І якщо це здається небагато, зазвичай проводимо аналогію з температурою тіла, тому що якщо у вас 36,6, це в принципі норми. 37,6 – це вже проблема, і треба щось робити. В Арктиці насправді температура піднялася на 2 градуси, і до 50-го року, вибачте, до кінця сторіччя є прогнози, що вода протягом літа в Арктиці може перестати замерзати. І тут вже ми говоримо і про тварин, які, для яких це дуже важливо, і про підняття рівня моря, власне.
Так, це проблема, але люди знаєте, можуть, от я багато такого чув. Ну і добре, да, що тепліше, оскільки є такий, ну, можна так сказати, наратив, да, така лінія, глобальне потепління, ну і добре, не будемо платити, чи будемо менше платити за обігрів, за опалення, ну, обігрів житла взимку, наприклад, оскільки літо буде довшим, а зима буде меншою. А чому це погано?
Та насправді це дуже таке однобоке сприйняття, тому що це ж не лише про те, що взимку буде тепліше, це про те, що влітку буде нестерпно тепло. Це про те, що у багатьох людей буде втрачатись врожай, будуть затоплені або сільські угіддя, або ті ж самі міста, які не пристосовані. Тобто дуже багато всього довкола буде відбуватись, крім ось цієї там місяця теплої зими. Та весь останній рік він буде не настільки приємним. І ми це вже помічаємо в Україні насправді. Тому дуже важливо містам адаптуватися і розуміти, що там, ну, насправді основна думка в тому, що так, це глобальна проблема, так, вона там протягом багатьох десятиліть розгортається, і ми спостерігаємо, і є час про це подумати. Проте, насправді, рішення, які пропонують науковці, активісти, і вони не про те, щоб лише врятувати клімат, вони про те, щоб зробити більш безпечне і екологічне життя для нас усіх.
Тобто, поясніть, будь ласка, так. Зараз не зовсім розумію. Що значить не врятувати клімат, а зробити життя більш безпечним? Тобто кліматом можна поступитися? Ну, я не знаю, просто не звертати на нього.
Це оцей він-він, да? Тому коли всім добре. Тому що насправді, якщо ми, наприклад, будемо адаптувати наше місто через збільшення зелених зон, так, кількості зелених зон, вони не лише захищають від хвиль тепла, а і створюють кисень. Якщо ми покращимо каналізаційні стоки у містах, щоб сильні зливи не так впливали на місто і не затоплювали, коли все пливе, та? Щоб, якщо ми будемо розвивати, наприклад, велоінфраструктуру, громадський транспорт, це більш комфортне пересування, зручне і безпечне для більшої кількості людей, а більша кількість, 80 з чимось відсотків, наприклад, у Києві користуються саме громадським транспортом або мікромобільністю, то це і для, власне, викидів, збереження викидів гарно, і для комфортного проживання людей. Також про енергетику, наприклад, це такий ж, також, мабуть, найперше з чого взагалі почати, просто це досить масштабна тема. У нас зараз є спадкова, дуже централізована енергетика, побудована на викопному паливі, на видобуванні і спалюванні. Та? І це першочергова причина зміни клімату. Якщо ми переходимо поступово на відновлювані джерела енергії, децентралізовані, то це сприяє, насправді, дуже багато про це є досліджень, про те, що це сприяє демократизації. І це частково тому деякі країни, можливо, не так спішають, та, можливо, тоталітарні. Тому що це дійсно сприяє тому, що людина стає більш незалежною в тому, що вона отримає електроенергію і не має, наприклад, цього брудного повітря і, власне, викидів парникових газів, яких
ну,
ми
так,
не бачимо.
Ну, да, але ну, ага, є. Це чудово, але, знаєте, той, хто не в захваті від такої ідеї може, я так скажу, да? Він може навести вам такі контраргументи, сказати, що але зараз, наприклад, там ці організації чи ті підприємства, які продають електроенергію, яка з відновлювальних джерел, вона значно дорожча, ніж та, яку отримують, наприклад, з атомних електростанцій. І тут йдеться навіть не про небезпеку атомних електростанцій, оскільки не тільки в Україні користуються атомними електростанціями. Але чи є різниця? І напевно, да, якщо ми запитаємо, я точно не знаю, але я впевнений там на 99%. Якщо запитати людину і спитати, чи ви готові платити там 5 гривень за кіловат електроенергії, чи ви хочете платити там гривну 68, напевно, 99,9% кажуть, я хочу платити гривна 68. Що
це
з тим робити?
Це найбільший міф про атомні електростанції, тому що насправді ця електроенергія не є дешевою. В її ціну не закладають повну вартість. Вартість відпрацювання палива, поводження, закриття електростанцій, які вже працюють понаднормово, у нас 12-15 енергоблоків, якщо не помиляюсь, вже перейшли свій срок. Тобто про їх закриття ніхто ніколи не думав і не закладав на це гроші, а гроші потрібно буде десь брати. Те ж саме у нас з вугільною енергетикою. Кожного разу в бюджет закладаються гроші на підтримку субсидування цієї галузі. І з відновлюваною енергетикою поки що цього не відбувається, і, власне, можливо, і не буде, бо була спроба з зеленими тарифами, зараз від них поступово відходять, також з тим були проблеми. Тобто зараз, насправді, якщо подивитись на реальні цифри, питання не в тому, що дешевше чи дорожче, питання в тому, що в пріоритеті, що підтримує, на що додаткові гроші виділяють. Чи це дійсно ті технології, які допоможуть нам, там, я не знаю, і клімату, як я казала, та, і людям зробити гарно, або це підтримка монополії однієї енергії, або це підтримка брудної енергетики, яка просто історично та була завжди з нами, ми звикли і не можемо уявити, як може виглядати світ без неї.
В принципі, ми можемо. Я навіть, якщо порівнювати з українським сусідом з Польщею, то повітря, напевно, в плані використання вугілля для виробництва електроенергії, то вона є кращою, бо значна кількість електростанцій у Польщі працює на... Це так, ремарка, тобто ми, може, трохи в кращій ситуації, я про Україну зараз, ніж та сама Польща. Я зараз таку цитату спочатку, а потім попрошу вас прокоментувати. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, останні 3 роки стали 3 найтеплішими роками в історії спостереження. Це дані 2020 року. Угу. Про це йшлося в доповіді «Зміна клімату, наслідки та заходи адаптації». Цю доповідь підготував Український інститут стратегічних досліджень, відома українська організація. Державна. У 2015 році, зазначається у цій доповіді у Парижі, лідери держав домовилися обмежити підняття глобальної температури до кінця століття значно нижче 2 градусів та вжити заходів, щоб обмежити підвищення температури до 1,5 градуси. 2019 рік став роком пропагування запобігання глобальної зміни клімату, коли мільйони студентів у всьому світі брали участь в акціях протесту «П'ятниці для майбутнього», під час яких вони закликали до рішучих дій щодо реагування на зміну клімату. Однак на цей час зусилля щодо стримування глобального потепління не приносять бажаного результату. За даними Організації Об'єднаних Націй, замість обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса в рамках Паризької угоди 2015 року, світ перебуває на шляху до потепління на рівні 3,2 градуси до 2100 року. Але тут стався, вся ця пандемія, і вся ця ситуація з коронавірусом, і з... зменшення промислового виробництва у багатьох європейських країнах, і не тільки в європейських країнах. А як оця ситуація з пандемією, вона вплинула на загальну картину з глобальним, з глобальним потеплінням, да?
Угу. Та насправді викиди трохи зменшилися, і ми ще рік назад починали вже про це там аналізувати і думати, як це повпливає. Дійсно, перестали літати літаки, і деяка індустрія зупинилася, хоча насправді потім досить швидко відновилася в тому ж самому Китаї, про який було багато новин, що там повітря очистилося. В принципі, ті ж самі промислові потужності вже давно працюють. От з літаками та дійсно поки що є ось це зменшення використання, але проблема тут в тому, що це ж не те рішення, якого ми хочемо. Ми ж не хочемо зменшувати викиди через величезні кризи, які впливають на здоров'я людей, на їх люди втрачають роботу, втрачають життя і так далі. І порівнювали з кризою 2008 року економічною, коли також був спад викидів парникових газів, який потім дуже швидко наздогнався. І найголовніше тут найголовніше, що хочеться сказати, це те, щоб це для нас дійсно стало уроком того, щоб не думати про те, як найшвидше повернутися до якби статусу кво і до тієї ситуації, яка була до цього, а як використати це для того, аби покращити, да, для того, аби, можливо, не повертатись до викопного палива, а планувати те, як ми можемо перейти на відновлені джерела енергії, для того, щоб не пускати літаки на 200 кілометрів, да, за 5 хвилин долітати, а розвивати потяги, наприклад, та сполучення між містами і мікромобільність у самих містах. Та? Тобто це можливість, це такий виклик для людства. Ну, от зміна клімату – це такий довгий виклик, а це такий дуже конкретний, зрозумілий те, що ми бачимо, про те, щоб переосмислити, що ми можемо з цього навчитись, я вважаю.
А тоді ще таке питання. Як ви оцінюєте дію цієї Паризької угоди? Взагалі, саму Паризьку угоду, наскільки вона дієва? Бо, знову ж таки, цитую цю доповідь «Зміна клімату, наслідки та заходи адаптації Українського інституту стратегічних досліджень». І тут пишеться, що на сьогодні взяли на себе зобов'язання бути вуглецево-нейтральними до 2050 року лише 121 держава, це дані 2020 року, на які припадає менше 25% загального обсягу викидів. Тобто значна кількість країн, які викидають в повітря, да, цей двоокис вуглецю, чи просто окис вуглецю, вони не є підписантами цієї угоди. То про що йдеться? Як тоді можна за допомогою Паризької цієї кліматичної угоди змінити клімат?
Паризька угода не може врятувати світ сама по собі, тому що там країни зустрічаються на міжнародній конференції сторін рамкової конвенції ООН зі зміни клімату раз на рік, а минулого року вони взагалі і не зустрілися, тому що перенеслася конференція на цей рік вперше за всю історію. І вони зустрічаються для того, щоб домовитись про якісь конкретні межі, механізми. Тобто це досить така технічна розмова під час от саме цих міжнародних конференцій. І це гарно з тієї сторони, що це привід підняти цю тему, привід спробувати вплинути на поговорити зі своєю делегацією, налагодити стосунки і так далі. Але 99,9% всієї роботи відбувається на національному рівні між цими конференціями. І насправді країни їдуть туди вже, в принципі, вони розуміють, що вони там будуть просувати, яка в них позиція, вони готуються заздалегідь. І тому найважливіша робота, вона від локального рівня, особливо в Україні зараз децентралізацією є багато можливостей саме для міст, а до національного рівня ось це найважливіше, найпрактичніше. В Україні зараз дійсно ми Паризьку угоду підписали, ратифікували, вже готуємо другий національно визначений внесок в Паризьку угоду. Є питання і є, ну, якби застереження про те, щоб це дійсно була амбітна ціль, яка допоможе нам, як ми говорили раніше, побудувати більш безпечне, чисте майбутнє, яке не засноване на викопному паливі. І зараз якраз відбуваються консультації, в червні мають прийняти цей другий НВВ та внесок в Паризьку угоду. І Україна також вже десь протягом півроку з сторони уряду звучали цілі про досягнення вуглецевої нейтральності, але до 2060 року.
А коли ви говорите про вуглецеву нейтральність, мені хотілося, щоб це було зрозуміло просто нашим слухачам і глядачам. Про що йдеться? Що це таке?
Простіший спосіб пояснити це те, що так, викиди все ще будуть, але ці поглинальні можливості, або це дерева, або це якісь технологічні новинки, які з'являться, та вони поглинають все те, що ви викидаєте. Тобто це такий баланс викидів, по суті.
Тобто це не говорить про те, що взагалі буде там, наприклад, заборонено щось там, ну, я умовно кажу, да, там автомобілі, да, але просто їхні викиди будуть меншими, ніж там природа, земля, якісь пристрої зможуть це абсорбувати.
Тобто природа може відновлюватися. До цього моменту вона все... робити з нами.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з нами Ольга Бойко, експертка з кліматичного мережування громадської організації «Екодія». І у мене до вас таке питання. Ви вже заговорили про місцеве самоврядування, про права місцевого самоврядування. І що, власне, як ви оцінюєте дії української держави і на державному рівні, на місцевому рівні, наскільки вони є активними і наскільки вони є адекватними тим викликам, перед якими стоїть зараз Україна?
Як кліматична активістка і представниця громадської організації, звісно, є куди рухатись далі. І не можна сказати, що все, ми зробили все, що могли, можна зупинитись і розслабитись. Насправді, зміна клімату і кліматична криза лише набирає обертів, тому потрібно постійно рухатися і вимагати там все більше і більше амбітності і так далі. Насправді, Україна, дивлячись, з ким порівнювати. Та, знову ж таки, хочеться, якщо давати оцінку, то, мабуть, зазвичай ми з кимось порівнюємо. І ми зазвичай себе як країна порівнюємо з Євросоюзом. Та? І Європейський Союз оголосив, що до 2050 року в них офіційна ціль зробити європейський континент вуглецево-нейтральним, знову ж таки, та? Щоб ці викиди, які викидаються, були поглинені, як ми казали. І, в принципі, Україна входить сюди. І через зелену угоду, яку Європейський Союз зараз запускає, і яку Україна також хоче розробити для себе, та зелену угоду українську, це буде можливо зробити на системному рівні. Якщо ви, можливо, чули, Євросоюз підписав кліматичний закон, тобто це вже на національному, на законному рівні визнається, що зміна клімату реальна, що потрібно щось діяти, і якщо не діють, то мають бути якісь, там поки що він досить рамковий, але це велика перемога насправді, та, про таке надання реально сили цій проблемі. Щодо місцевого рівня є угода мерів, яка в Україні дуже активно працює, і плани дій сталого енергетичного розвитку і клімату розробило вже більше 200 ОТГ або міст, якщо не помиляюсь. Питання друге в тому, наскільки вони співвідносяться з національним рівнем. І ось тут це питання ми ще досліджуємо, тому що хочете зрозуміти ті дії активні, які на національному рівні пообіцяли, і те, що пообіцяли на містах, власне, там, мери, та, чи вони дійсно якось співвідносяться. Тому що цей зв'язок ще потрібно будувати, його ще немає.
Пані Бойко, таке запитання. Я от просто на прикладі свого будинку, він не цілком мій, там просто квартира, де я живу, і це дуже показова, мені здається, картинка. Останніми роками, останні два роки, от півтора, може, роки, якщо до цього моменту в нас було, оце роздільний збір сміття, не сміття, відходів, можна так сказати, чи ресурсів вторинних, скло збирали, папір, там метал, окремо все це було, пластик, то все це зникло з початком пандемії. І коли я запитував тих хлопців, які опікувалися тим, це також були активісти, які намагалися просувати. Вони сказали, їм абсолютно це невигідно стало. Тобто настільки впала ціна на цю сировину, що навіть не покриває затрат на вивезення всього цього, просто безкоштовно. Да? І вони вже не кажуть, що це їм потрібно десь купляти цю сировину чи доплачувати. Тобто що з цим робити?
Дуже комплексне питання, насправді, із того, що я знаю від людей, які, власне, займаються цією темою щодня і дуже близько, це те, що у виробників повинна бути відповідальність за те, що вони виробляють, що вони випускають на полиці. Тобто є завжди оцей ризик перекласти всю повністю відповідальність на споживача, який буде бідкатися і думати, що він там, я не знаю, своїм існуванням взагалі робить планеті гірше. І, це такий дуже небезпечний ментальний простір, да, куди краще не заходити, тому що краще думати про те, що можна зробити. От, і дійсно, де є цей корінь проблеми. Тому що якщо виробники роблять ту продукцію, бо їм так дешевше, та, або тому що так зручніше, чи ще щось, і розуміють, що її не можна переробити, і немає, наприклад, на національному рівні, на місцевому навіть налагодженого цього збору, то людина мало що може тут насправді зробити, якщо до цього весь цей шлях був неправильний.
Чому це не відбувається? Тобто це погана законодавча база, чи це просто ніхто не хоче цим, що називається, заморочуватися, дай просто це робити?
Насправді, просто, можливо, ми тут не бачимо поки таких дуже ідеальної такої картинки, коли всі сортують, і, не знаю, можливо, уявляємо, як у Швеції чи ще десь. Насправді, робиться дуже-дуже багато, і це одна з... От ви все одно від зміни клімату перейшли до цієї теми, тому що це одна з найзрозуміліших тем екологічних, про які всі говорять. Мені здається, що всі про це дійсно говорять, і дуже багато моїх друзів перейшли, зацікавилися екологічними темами саме через сортування, через те, що вони почали спостерігати, а який я там слід залишаю, почали от про це думати. Насправді є зараз, наскільки я знаю, на розгляді закон про відходи в Україні, тобто в Верховній Раді, дуже багато людей працюють над ним, депутати є активні, які працюють над цим. Тобто просто це не такі швидкі зміни, і дійсно, от ви казали, да, потрібно знайти того, кому це буде, можливо, вигідно, або тоді почекати трохи довше, і тоді це буде вже так, як трансформація суспільства. Та? Тобто вже, можливо, це не буде вигідно там якомусь конкретному бізнесу, але це буде чимось, що ми хочемо і не можемо не робити, тому що для нас це важливо, ось якась така трансформація.
Зрозуміло, дякую вам за розмову. Ольга Бойко, експертка з кліматичного мережування громадської організації «Екодія», була на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії», це програма «Кримське питання». І ми продовжимо нашу програму за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
На 648 АМ слушайте нас круглосуточно. С вами Александр Янковский. И дальше будем говорить с Владимиром Сливяком, представителем российской экологической группы «Экозащита». Господин Сливяк, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я для начала позволю одну цитату. Она свежая, но, мне кажется, очень показательная. В ООН заявили, что изменение климата обернется серьезными проблемами для России. В организации надеются, что стратегия России по борьбе с климатическими изменениями, принятие которой ожидается в этом году, будет способствовать улучшению экологической ситуации. Но Россия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, которые вызваны изменениями климата, если не будут приняты коллективные меры по борьбе с этой угрозой. Об этом заявил руководитель направления климатические финансы рамочной конвенции ООН об изменении климата Грант Киркман на круглом столе в ТАСС в онлайн-формате «Перспективы ответственного финансирования в России. Угрозы и возможности». И еще одна, значит, цитата. «Россия одна из наиболее уязвимых в смысле климатических изменений стран. Большая ее территория, большая ее территория находится в Арктике, где потепление происходит в два раза быстрее, чем в остальных частях мира. Если не остановить климатические изменения, последствия для экономики России будут ужасающими. Они будут бить по ключевым отраслям. Вместе с побочными экономическими убытками работники будут терять здоровье, а производительность будет падать». Вот. И у меня теперь в связи с этим вопрос. Очень часто слышу просто от людей. Глобальное потепление, говорят они, надо искать во всем плюсы. И вот, например, глобальное потепление, это означает, что зима будет, более теплой. А климат, чего, допустим, бояться, чего опасаться в России? Просто на севере станет теплее. А что вы скажете на это?
Безусловно, глобальное потепление, которое также называют изменение климата, это, наверное, главный вызов человечеству, потому что это действительно угроза всему нашему биологическому виду. Речь идет о том, что если ничего сейчас не делать, то приблизительно к концу этого столетия или даже несколько раньше просто большинство людей на планете может умереть вследствие именно изменения климата, а не чего-то другого.
Просто потому что станет теплее, и люди начнут умирать из-за этого?
Потому что будут распространяться по планете новые инфекционные заболевания, да, то есть которые, возбудители которых раньше были только там, где жарко, а теперь они мигрируют на север, потому что там становится теплее. Потому что будет происходить опустынивание, потому что возникнет нехватка пресной воды и нехватка продовольствия, соответственно. Потому что, когда происходит потепление, если это вот такая, например, большая территория, как в России, да, оно же происходит неравномерно. Речь же здесь не о том, что где холодно, станет там чуть-чуть потеплее или не чуть-чуть потеплее, и людям от этого будет только хорошо. Речь идет о разбалансировке всей кліматичної системи, як ми її знаємо. Наприклад, ученые прогнозируют, что там, где сегодня сухо и не хватает осадков, их будет не хватать еще больше, то есть количество осадков будет уменьшаться. И наоборот, там, где сегодня их больше, их будет становиться еще больше. Это значит, будут новые наводнения, гораздо более сильные. Это значит, будут новые ураганы, гораздо более сильные и частые, чем сегодня мы имеем. И масса других последствий, их можно очень долго обсуждать, их много, для этого можно почитать материалы межправительственной группы по изменению климата, межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая работает под эгидой ООН и компилирует все данные по наблюдениям по всей Земле, по всей планете. Вот в отношении того, что происходит с климатом. Угу. Это все открытая информация.
Да, ну, знаете, как бы вот я в начале нашей программы просто уже цитировал данные опроса ЮНЕСКО о том, что практически для большинства жителей на планете Земля проблема изменения климата является вообще основной проблемой номер один. Да, уже все остальные даже проблемы, они как бы отошли на второй план. А если говорить про россиян, является ли для россиян это проблема номер один?
Для россиян это такой довольно интересный вопрос. Все больше людей в России понимают, что изменение климата происходит, и все больше людей знают, что это грозит чем-то довольно нехорошим в будущем, да, с одной стороны. Но с другой стороны, в России очень низко желание людей что-либо делать, потому что многие люди считают, что они сделать ничего не могут. Ну, некоторые вообще, в принципе, так в жизни считают, но многие считают так из-за той власти, которая сейчас в России находится, потому что эта власть довольно четко дает понять населению, что, скажем так, не стоит вмешиваться в политику, не стоит вмешиваться в государственные решения, за вас все решат, а вы там идите своими делами мелкими какими-то занимаетесь. Вот, и не оспаривайте здесь наше лидерство и нашу мудрость. Да? Но на самом деле невозможно решить проблему.
Вот, кстати, вот в этой мудрости, да, ну, и, которую вы упомянули, есть ли там место для экологических проблем? Я сейчас имею в виду вот ту власть, которая на сегодняшний день есть в России. То есть есть ли там понимание вообще существования этих проблем? Есть ли какие-то шаги, которые направлены на изменение ситуации?
Я думаю, часть людей в российских властях, безусловно, понимает и хорошо знает об экологических проблемах, но какой-либо политики, направленной на решение проблем, на борьбу не с последствиями, а с причинами экологических проблем, и это касается климата в первую очередь, вот таких вот реальных решений, каких-то важных шагов мы до сих пор не видим. И в сфере климата и действий, вернее, противодействия изменению климата, здесь очень лучше всего это видно. Видно, что российские власти не понимают, что нужно срочно вставать и что-то делать, не понимают, что нужно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу, все время пытаются найти какие-то такие окольные пути, которые позволили бы жить нам так же, как мы жили до сих пор, то есть сжигать ископаемое топливо в огромном количестве, экспортировать его в огромном количестве, и найти какой-то такой способ, при котором все остальные будут работать на противодействие изменению климата, а мы будем жить так же, как раньше. Вот я бы так характеризовал политику в сфере климата в России сегодня.
Ну, возможно, в этом есть определенное логическое, по крайней мере, объяснение, да, потому что, ну, значительную часть доходов российский бюджет получает в том числе и от продажи за рубеж нефти и газа. Ну, может быть, простите, не услышал вас.
До половины бюджета обеспечивается за счет продажи ископаемого топлива за рубеж.
Да, и было бы, наверное, как-то наивно, по крайней мере, да, ожидать от властей, что или от крупных предпринимателей, которые делают себе состояние на этом, что они добровольно откажутся от такого дохода.
То есть это зависит от уровня понимания климатических проблем. Если люди понимают, чем это все грозит, и начинают понимать, что нужно срочно что-то делать, тогда просто меняется сам способ мышления. Да? Люди начинают по-другому смотреть на проблемы, они понимают, что мы сейчас не в таком положении, чтобы выбирать, что дороже, что дешевле. Мы сейчас в таком положении, когда нужно вставать и срочно что-то делать для того, чтобы у нас не было превышения там, на 2 градуса потепления по сравнению с доиндустриальной эпохой уже в этом столетии, а лучше бы на 1,5 градуса потепления. Да? Потому что если это происходит, если мы перешагиваем 1,5-2 градуса, а для справки, если мы ничего не будем делать, я имею в виду все люди на планете, речь здесь не только о России, если мы вот ничего вообще не будем делать, у нас к концу нынешнего столетия потепление будет 3-4 градуса. То есть там разные сценарии есть, но это будет намного-намного больше, чем 1,5-2 градуса. Чем это грозит? Это грозит огромным количеством человеческих смертей. Это грозит огромным количеством проблем для тех, кто все-таки выживет. Да? Потому что, ну да, часть людей выживет, но... жить в такой, такой горячей окружающей среде станет намного сложнее. И здесь ну, некоторые специалисты говорят о том, что это действительно угроза всей человеческой цивилизации. Да? И если вот вы вот это все понимаете, тогда для вас вопрос не в том, какие цены сейчас на ископаемое топливо. Он в том, как быстрее избавиться от зависимости от ископаемого топлива, перейти на чистую энергетику, как добиться того, чтобы для будущих поколений это был такой же комфортный мир, каким он сегодня является для нас. Да? И если мы ничего не будем делать и просто будем продолжать нефть, уголь, газ продавать за рубеж, не будем развивать возобновляемую энергетику, энергоэффективность и там ряд других вещей делать, да, то к концу нынешнего столетия наши потомки будут, скажем так, очень серьезно страдать, и многих из этих потомков просто не будет живых.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, что мы говорим с Владимиром Сливяком, представителем российской экологической группы «Экозащита». Еще одна цитата. «Четверть городов в мире не переживет внезапную климатическую катастрофу». Такие данные приводит Guardian, издание Guardian. А исследование провело Carbon Disclosure Project, CDP. Эксперты проверили готовность городов мира к глобальному потеплению. В выборку попали 800 населенных пунктов. У 43% из них с общим населением в 400 миллионов человек нет плана борьбы с угрозами от изменения климата. Еще 25% городов испытывают дефицит с финансированием экологических программ. Среди них города и в Англии, и в Бразилии, и в Соединенных Штатах Америки. Значит, тут вопрос вот какой. Вопрос заключается у меня, вопрос господину Сливяку, он заключается в чем? Кто из какие из российских городов находится вот под угрозой затопления возможного в случае, если вот будет дальше реализовываться этот сценарий, да, повышение температуры, повышение уровня мирового океана?
Ну, смотрите, конечно, это города, которые находятся в береговой зоне. Если мы на Западе посмотрим, то это Санкт-Петербург, это часть Калининградской области. Но, в общем-то, это угроза для любого побережья, по большому счету. Но нужно сказать, что дело не только в наводнениях. Наводнение – это одна вещь, да, там понятно. Там мы просто смотрим, кто выше уровня моря и насколько, кто ниже уровня моря. Вообще в мире есть довольно много городов, которые находятся ниже уровня mm-hmm. моря. Один из самых известных – Амстердам.
Mm-hmm. Ну, практически все Нидерланды,
и,
да,
там находятся. Люди, и где люди были вынуждены уже давно каким-то образом решать этот вопрос. Да, и здесь, конечно, может стать тяжелее, но это и не единственная проблема. Да? Вот, да, давайте представим, у нас становится гораздо более жаркий климат, у нас появляется количество, у нас повышается количество ураганов, у нас каждый год приходят, а то и несколько раз в год приходят длительные волны жары, когда нет осадков, когда в городах становится очень-очень жарко, да, и, допустим, начинается очень сильный ураган, да, а вследствие изменения климата, например, не только больше ураганов становится, но и каждый из них становится сильнее. Да? То же самое, кстати, со штормами происходит морскими. Да? И вот лето, у нас волна жары, кондиционеры работают на полную, тут налетает ураган, рушится линия электропередач, и в нашем каком-то большом городе, который даже не на берегу где-то, ему не грозит наводнение, да, но у него просто не становится, больше нет энергии для того, чтобы включить кондиционер. Да, я думаю, что, возможно, в этом случае смертей будет куда больше, чем от наводнений. Да, потому что с наводнениями многие города, которые находятся ниже уровня моря, да, там накоплен какой-то опыт работы с этим. Да, там люди в этих условиях давно живут, они что-то строят, они знают как. То есть с точки зрения наводнения, мне кажется, это будет тяжело, но там в большей степени, возможно, города адаптированы для этого. Да? А вот для волн жары, а как вы можете адаптироваться для волн жары? Это очень сложно, да. А если какие-то техногенные катастрофы еще параллельно происходят, да? А если, допустим, атомные станции, им нужна вода для охлаждения реакторов. Если у нас случается волна жары, то в водоеме оттуда берут воду для охлаждения реакторов, вода нагревается. И есть определенный порог температурный, после которого воду невозможно будет использовать для охлаждения реактора. Она станет просто слишком горячей. Да? Во Франции эта проблема уже есть, когда начинается горячее лето, если вдруг устанавливается жара, ряд реакторов подключаются, потому что вода становится слишком горячей. Mm-hmm. Да?
То есть она не успевает охлаждать, да? Это
просто... mm-hmm. да? Вот. С какими-то другими видами энергетики там свои какие-то особенности, другие проблемы есть. Да? То есть изменение климата – это огромная проблема, очень комплексная проблема. У нее масса очень больших негативных аспектов, да, которые будут затрагивать людей по-разному в разных странах мира, но эта проблема не для какого-то там, не для одного полушария, не для одной какой-то группы стран, это проблема для всех. Просто в разных странах это, возможно, будет по-разному проявляться, но проблемы, большие очень проблемы будут абсолютно везде. Угу. Вот почему мы говорим, что надо действовать сейчас, надо действовать срочно, и вся эта логика с тем, что мы будем нефть и уголь продавать дальше, пока их будут покупать, а потом, когда перестанут покупать, тогда и посмотрим, что мы будем делать. Вот эта логика, ее не должно быть, если мы с вами являемся климатически образованными людьми.
Спасибо вам. Владимир Слевяк, представитель российской экологической группы «Экозащита», был на прямой скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Вернемся в студию через несколько секунд.
В Крыму слухайте цілодобово радио «Крым Реалії» на 648 АМ.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Сьогодні говоримо про кліматичні зміни і про захист клімату на планеті Земля. А сейчас дальше в этой части будемо говорити, і далі будемо в цій частині програми говорити про зміни клімату, як вони впливають на Крим. Оскільки це важливо, зараз зачитаю одне інформаційне повідомлення, що мова оригіналу – це цитата з ТАСС. «Глобальне потепління буде способствувати тому, чтобы климат в Крыму становился еще более засушливым, похожим на климат пустыни. Об этом сообщил глава Гидрометеоцентра России Роман Вильфанд. Цитирую, в Крыму в прошлом году, имеется в виду 2020, была очень сильная засуха, дефицит воды очень сильно ощущается. Проблема дефицита осадков на юге – это проблема не только нынешнего года, но проблема климатическая, поскольку целый ряд исследований показывает, что в связи с потеплением климата происходит перераспределение осадков, сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС. По словам господина Вильфанда, глобальное потепление будет способствовать уменьшению количества осадков в южных регионах. Климат таких территорий будет приобретать еще более выраженный характер пустынь. Теперь прямая цитата. В умеренных широтах сумма годовых осадков остается без изменений. В северных регионах количество осадков увеличивается, а в южных уменьшается. Поэтому эти регионы, аридные, с климатом пустынь, по существу становятся еще более аридными. Еще более засушливыми, пояснил метеоролог. Что ожидает Крым в ближайшем будущем в процессе глобального потепления или изменения климата? Вот об этом поговорим с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Маргарита, приветствую вас.
Добрый день.
По вашему мнению, когда крымчане, если заметили, крымчане изменение климата, вот это глобальное потепление, заметили ли, а если заметили, то когда?
Изменение климата, у нас и так засушливый климат. И эта апокалиптическая такая картинка, в лапках, конечно, в кавычках апокалиптическая, которую предыдущий выступающий нарисовал, она происходит не одномоментно, она происходит постепенно. и кусочками. Эти кусочки, как снежный вал, вот так вот нарастают, нарастают, и в конце мы видим катастрофически невозвратное изменение климата и изменение окружающей среды. Вот, например, крымчане уже переживали и переживают последствия вторичного засоления почв, которые привели к утере, уже утере уникальных наших ковыльных степей, большинство ковыльных степей, и вытеснению из них уникальной редкой птицы, такой самой крупной птицы, как дрофа. Вот это один из кусочков того, что может случиться. А то, что вот ученый говорил об опустынивании, да, действительно это может происходить. Крымчане заметили уже и отмечают, например, неравномерное распределение осадков, засоление почв, изменение составляющих экосистем и биоценозов, изменяется животное количество и видовое разнообразие животных, растений. Местные гидрологи и гидробиологи говорят о том, что появляется большее количество видов, это тоже не совсем хорошо в море. Вот. И постепенно будет происходить опустынивание со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тем более, учитывая, что вода из Северо-Крымского канала не поступает, засушливость увеличивается, и все последствия опустынивания будут, то есть это и учитывая плохую охрану, плохое воспроизводство лесных ресурсов и земельных ресурсов, естественно, не будет никакой оптимизации площадей сельхозугодий, например, и уменьшение посевных площадей, уменьшение количества производимого продовольствия, это социальные последствия. Да, если говорить об экологическом экономике, об экологических последствиях, то это прежде всего, конечно, уничтожение водно-болотных угодий, их у нас и так немного. Ну ладно, бог с ними, с водно-болотными угодьями, вообще мало кто понимает, что это такое, зачем они нужны. Но вот что касается использования воспроизводства тех ресурсов растительного и животного мира, которым ценен Крым, да, 30% Крыма это заповедные территории, вот это непосредственно коснется изменения ландшафта и ценности рекреационного потенциала Крыма.
Угу.
Это будет ухудшаться.
То есть, если так вот резюмировать, можно сказать, что будет меньше земли, на которой что-либо можно будет вырастить, да, будет меньше территории, да, просто приспособленных к жизни, да, к обычной нормальной жизни. А на ваш взгляд, но тем не менее, как тогда в таких условиях сможет ли Крым оставаться курортной местностью?
Ну, конечно, какое-то время нельзя сказать, что это на завтра или через месяц или через год он станет не курортной местностью. Конечно, будет. Но значительно затруднится поддержание жизнеобеспечения Крыма. Тем более, если с учетом того, что сейчас нет канала, и что истощаются подземные водоносные пласты, их просто нещадно эксплуатируют, даже не воспроизводят, не используют, а слово «эксплуатируют» именно можно употребить тут. И жизнеобеспечение Крыма, соответственно, это отразится и на качестве жизни населения, которое будет в Крыму, и на видовом составе, и на биоценозах, на состоянии окружающей среды, имею в виду морской окружающей среды, прибрежных экосистем. И большая часть будет сохранять приобретет уже другой естественный вид. Там появятся другие животные и растения. Это в течение десятилетий, это не сразу будет происходить. Ну и, естественно, раз изменился климат, соответственно, и изменится, как я сказала, рекреационный потенциал. Например, вот если взять равнинную часть, там были, Крым, я имею в виду, там были разнотравно-злаковые, типчаковые, ковыльные степи, это в центральной части Крыма, были полынно-злаковые степи, например, в Пресивашье. Сейчас мы это уже не наблюдаем. Было очень много видов крупных представителей фауны. Это дрофа, стрепет. Это когда-то было. Сейчас этого нет. Вот точно так же будет происходить замещение видового разнообразия, изменение видового разнообразия, замещение видов и изменение в связи с изменением климата. Угу.
Мой вопрос к крымскому экологу Маргарите Литвиненко. Маргарита, а на ваш взгляд, вот Крым, он в состоянии каким-то образом сам по себе повлиять на изменение климата непосредственно над Крымским полуостровом, или Крым, он просто вот, ну, как частичка и полностью зависит от того, что происходит на планете Земля?
Да зависит, конечно. А как Крым может поменять? Никак повлиять. Никак не может повлиять. Он зависит, конечно, от того, что происходит на планете Земля, но еще и увеличивается антропогенная нагрузка, еще плюс плохое управление теми ресурсами, которые есть, отсутствие воспроизводства природных ресурсов. Ну, конечно же, Крым зависит.
Угу. А если вот вы говорите о плохом, что можно было бы сделать в Крыму, да, вот просто, что называется, на локальном уровне, чтобы хотя бы немного сгладить вот эту ситуацию, которая может произойти на полуострове после повышения температуры и при увеличении антропогенной нагрузки на природу полуострова?
Ну, прежде всего, я буду говорить без учета политической составляющей сейчас.
Да, пожалуйста.
То есть, конечно, сейчас она выходит на первый план, но природа, она не обращает внимания на политику, на желание человека, она живет своей жизнью. Конечно, нужно было бы более бережно, экономно и рационально относиться к тем ресурсам, которые есть. Нужно было увеличивать количество непосевных площадей, а увеличить количество лесных насаждений, не вырубать то, что есть, потому что те леса, которые были и которые частично уже вырубили у нас, они в том числе и сохраняли влагу в почве, сохраняли, ну, участвовали вот в этом вот водообмене, в круговороте влаги. Но сейчас уничтожаются лесные ресурсы, а их нужно было бы восстанавливать. Нещадно эксплуатируются подземные водоносные пласты, а их нужно было бы сохранять. Нерационально используется то, что есть, и плохая хозяйственная деятельность, и вот этот распил бюджета тех денег, которые сюда приходят, он, конечно же, отражается на состоянии, на социально-хозяйственном жизни города Севастополя и Крыма в целом. То есть очень нерационально используется то, что есть в Крыму. Он нещадно эксплуатируется сейчас во многом.
Да, но вот, а с другой стороны, ведь вот есть, допустим, добыча, ну, это, наверное, все-таки, вы поправьте меня, если скажу неправильно, невозобновляемые ресурсы, там, щебень, горы, да, и все остальное. На ваш взгляд, ну, с другой стороны, все равно есть какие-то потребности у Крыма. Где тогда брать стройматериалы, если вот, ну, не эксплуатировать природу, что называется?
Знаете, это все равно, что так смешивать несмешиваемое. Это невозможно смешать. Да, конечно, хозяйственная деятельность какая-то будет вести, понятно, вестись. Но если раньше, допустим, стройматериалы, вот вы упомянули стройматериалы, они завозились через перешеек, да, и это не наносило такой огромный ущерб окружающей среде, не создавались вот по ужасным способом эти новые карьеры, и все-таки природа сохранялась, то сейчас создают карьеры, добывают на месте, чтобы было дешевле, добывают до той степени, до которой можно докопаться и добыть. Раньше это все более щадящим способом, несмотря на то, что экологи тоже возмущались и тоже были, много протестов было в местной общественности, но тем не менее, все-таки это было более щадящий способ хозяйствования. Сейчас можно, конечно, как-то делать, но это будет в 10, в 3, в 7 раз дороже, чем можно привозить материалы оттуда, откуда хотят привезти российские власти, но это будет намного дороже, оно не будет пользоваться способом, не конкурентоспособно. Поэтому и эксплуатируют на месте то, что есть. А о последствиях, ну, кто будет думать о последствиях, если они тут просто отрабатывают вахту?
Ну, понятно. Значит, надо просто как-то еще и относиться, конечно, к своему дому. Спасибо. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалії». Мы продолжим нашу программу. Це программа «Кримські питання». За кілька секунд повертаємося до студії.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на території всього півострова на частоті 648 АМ. Сьогодні говоримо про зміни клімату і як ці зміни клімату в тому числі відіб'ються і на Кримському півострові. Ми вже з'ясували, да, що насправді все це дуже пов'язано між різними регіонами світу нашого. Не можна сказати так, що хтось буде там впроваджувати нові зелені технології і розвивати відновлювальну енергетику, да, і через це на світі стане жити краще. Так не буде. Да? Тобто потрібно це робити всім. Проблему вже розуміють в усьому світі. Принаймні, про це свідчать результати проведеного ЮНЕСКО опитування світу у 2030 році. І за даними цього опитування, 67% людей на планеті занепокоєні саме глобальним потеплінням і стрімким зникненням видів фауни і флори. Ну, для Криму Ну, можливо, така ще, знаєте, буде цікава новина, що науковці от прогнозують, що до 2100 року тривалість літа у північній півкулі може сягати до 6 місяців. Для Криму, мені здається, це вже факт, оскільки приблизно з 2009-2010 років таке літо починалося з перетину температури в день плюс 30 градусів у тіні, з 30-го приблизно квітня і аж було до кінця жовтня. Так от, значить, це що літо буде тривати 6 місяців, але кліматологи не в захваті, оскільки підвищення температури призводитиме до зменшення води, яку може використовувати люди. Далі будемо говорити з Михайлом Ячуком, заступником директора Інституту водних проблем і меліорації. Пане Михайло, вітаю вас.
Доброго дня.
У мене до вас таке питання. Цей 2021 рік, як він починається з точки зору води, да, і наявності води у водосховищах, наявності водних ресурсів? Чи він краще за 2020 рік?
В певній мірі кращий, але не для всіх регіонів, тому що 2020 рік він в певній мірі був аномальним. Ми знаємо, що не було зими так, в кліматичному факторі, так, вона була календарна, але з точки зору кліматологів не було накопичення снігових запасів, відповідно, не сформувалися запаси водосховищів. Тому 2020 рік він характеризувався тим, що були певні проблеми із забезпеченням водними ресурсами. В цілому в Україні ми пам'ятаємо, що навіть проблеми для такого міста Житомира існували і знаходиться на півночі України. Ну і в цілому, якщо характеризувати, то навіть каскад Дніпровських водосховищ був заповнений з певними труднощами, які, мабуть, були перше за весь період існування каскаду Дніпровських водосховищ. В цьому році ситуація дещо покращилася у зв'язку з тим, що опади були запаси невеликі снігу, які сформували стік, і сьогодні водосховище наповнене, але разом з тим, якщо говорити про норми, то ці ресурси знаходяться або близько норми, або нижче норм. Тому, тобто, є певні ризики і загрози для ведення господарської діяльності з використанням водних ресурсів у 2021 році.
А говорите ви про норми, це для насамперед для сільськогосподарської діяльності чи про інші види?
В цілому ми повинні говорити, що у нас же пріоритет не лише водні ресурси для сільськогосподарської діяльності, але сільськогосподарської діяльності в тому числі. Водні ресурси в нас використовуються і для промисловості, для комунального господарства. І поки що ми говоримо про те, що ризиків немає, але якраз от в літній період, коли загострюються кліматичні фактори, тобто зменшується стік, нема опадів, збільшується випаровування, тобто дефіцит водного балансу, а галузі економіки, такі як сільське господарство, починають води використовувати більше. Тому тоді з'являються проблеми, з'являються певні конфлікти умовні такі за ресурс, за водний ресурс. От, і якраз в літній період ці питання якраз вони всі і загострюються. Якщо говорити про Крим, то ми ж з вами є свідками того, що в Криму сьогодні ситуація складніша, ніж була в 2020 році, скільки навіть на значні, враховуючи на те, що опади були значні, але все-таки ряд водосховищ сьогодні не мають наповнення і є потенційні загрози для 2021 року, оскільки ми входимо вже в період потепління, період, коли буде зростати дефіцит водного балансу через збільшення складових витратних. Тому в Криму ми будемо знову ж таки свідками того, що ситуація загостриться. Загостриться знову ж для тих же регіонів півночі і сходу Криму.
До речі, пане Цюк, як ви оцінюєте цю ідею, яку оголосив Путін, да, і він про неї казав, про видобуток води з дна Азовського моря?
Ну, я це оцінюю як ідею, яка може бути, яка має право на існування.
Ага.
Тому що якщо б там були ресурси вони вже були б певним чином розвідані і якісь були проєкти по їх використанню. Ну, ми ж знаємо, що спочатку Путін сказав, потім ще ряд високопоставлених чиновників про те, що там може бути. І сьогодні вже говорять про те, що десь в липні, можливо, почнуться буріння якісь перші, але враховуючи той бюджет і про те, що це поки що на стадії якихось майбутніх дій, то можна говорити про те, що вони і самі оцінюють, що вирішити цю проблему за допомогою якихось ресурсів десь із-під дна Азовського моря неможливо.
Угу. Цікаво. Дякую вам. Михайло Яцюк, заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Нагадаю, що сьогодні говорили ми про проблеми збереження клімату. Чому ми говорили сьогодні? Тому що от 15 травня у світі відзначається день боротьби за... Ну, не день боротьби, да? День просто... коли день захисту клімату, да, і цю дату просто її заснували, це міжнародна дата, на заклик метеорологів захищати клімат. Не просто тому, що, знаєте, ви там відчуваєте, що вам стало гарячіше, да, бо можна там включити кондиціонер з того, але кондиціонер – це гроші, да, а може так, якщо включать всі кондиціонери, то може просто припинити працювати електростанція. І от для того, щоб все це працювало і надалі, для того, щоб нам всім було комфортно і жилося комфортно і нашим дітям, і онукам, і так далі. От для того і люди мають слідкувати за тим, скільки вони спалюють всього – газу, вугілля і так далі. І у певному і якимось чином контролювати це і відмовлятися від того і переходити на інші джерела, відновлювальні джерела енергетики. Програма «Кримське питання». Олександр Ренковський. Ми прощаємося з вами. Зустрінемося вже у понеділок о 13 годині.